Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da se u Crnoj Gori ne smiruju osude skandaloznog blaćenja Vanje Čalović u tabloidu Informer. Da li je kriminalizacija klevete rješenje? Ana Novaković.
Kriminalizacija klevete po mom dubokom uvjerenju će nas vratiti u neka vremena koja su bila jako loša i negativna po slobodu mišljenja i izražavanja, i iskreno vjerujem da nije ni u skladu s onim što su osnovna ljudska i ustavom zagarantovana prava.
Ili bi, kako smatra Dragoljub Vukanović, trebalo ovako.
Se onaj ko zloupotrebljava moć koju posjeduje kao vlasnik medija, da se negdje stavi u nekakav stup srama i da se izloži javnoj poruzi društva.
Profesor Sarajevske likovne akademije Bojan Hadžihalilović ističe da street art ne treba shvatiti primitivno, kao puko šaranje zidova.
I umjetnost, bez obzira je li ona i prefinjena i je li i na neki način alternativna ili tako, ona ima pravo da bude izložena na ulici.
Ko je odgovoran što je sve manje teorijske literature u regiji? Antropolog Ivan Čolović kaže da zasluge za to ima politika.
Ako tu politiku nazovemo populističkim, onda naravno gdje je populizam, tu nema kritičke misli.
Zanimljiva priča stiže nam iz Skopja.
Makedonija će biti jedina evropska država u kojoj će se ustavom definisati ne samo brak, već i vanbračna zajednica, registrovana partnerstva ili drugi oblici životne zajednice.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pravna nemoć crnogorske države da stane na put medijskoj stigmatizaciji pojedinaca vidljiva na primjeru brutalne kampanje tabloida Informer protiv civilne aktivistice Vanje Čalović, pokrenula je razne inicijative, uključujući i zahtjev da se kleveta ponovno kriminalizira, ali se djelotvorno rješenje protiv javnog linča i dalje ne nazire. Petar Komnenić ima priču.
Brutalna medijska kampanja tabloida Informer protiv direktorice Mansa Vanje Čalović, koja je poznata kao oštra kritičarka crnogorskih vlasti, naišla je na glasnu osudu stranih ambasada, pojedinaca, poslanika, novinarskih udruženja i organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava, kao i na jednoglasan zahtjev da se ta višednevna kampanja obustavi. Državno tužilaštvo je poseglo za raspoloživim mjerama, pozivajući se na Zakon o medijima, zatražilo je od suda zabranu distribucije već objavljenih tekstova. Taj zahtjev, koji podrazumijeva zabranu spornih sadržaja koji su već ugledali svjetlo dana u ovoj dnevnoj novini, ogolio je pravnu nemoć države da stane na put kampanji Informera, koji je nastavio sa stigmatizacijom Čalovićeve, iako mu identična mjera bila izrečena i ljetos zbog tekstova sa istom spornom temom. Nemoć institucija da zaštite pojedinca od medijskog linča i progona bila je povod za više inicijativa. Nakon krivične prijave koju su protiv tabloida Informer i glavnog i odgovornog urednika te novine Novaka Uskokovića podnijele poslanice dvije opozicione stranke, Vrhovnom državnom tužilaštvu dostavljena je i inicijativa 17 predstavnika civilnog sektora, koji traže zabranu svih budućih izdanja koja krše osnovna ljudska prava i slobode. Potpisnica inicijative Ana Novaković iz Centra za razvoj nevladinih organizacija priznaje da se ne radi o idealnom rješenju.
Naša inicijativa odnosi se na to da se ova presuda suda u ovom konkretnom slučaju ne odnosi samo na zabranu distribucije objavljenog ovog konkretnog programskog sadržaja nezavisne novine Informer, već i na sve buduće slične programske sadržaje, dakle direktno i po automatizmu. Ova inicijativa nažalost je ograničena našim pravnim sistemom i konkretno Zakonom o medijima, koji podhitno treba da se mijenja i u koji podhitno treba da se uvedu mnogo strožije, zbiljnije kazne za kršenje ustavom zagarantovanih prava. Samo tako možemo obezbijediti bolju zaštitu. Do tada ovakve inicijative predstavlja jedno prelazno rješenje.
Pored ovaj slučaj bio je povod da poslanice dvije opozicione i jedne vladajuće stranke parlamentu dostave predlog da se davno dekriminalizovana uvreda i kleveta ponovo vrate u krivični zakonik. Draginja Vuksanović iz vladajuće Socijaldemokratske partije.
Mi vjerujemo da i pored toga što postoji građanska tužba, da će se obzirom na propisane kazne za krivično djelo, buduće krivično djelo klevete i uvrede, više voditi računa o tome šta će se u buduće pisati i govoriti.
Naša sagovornica Ana Novaković međutim kaže da ne bi bilo dobro da ovaj slučaj bude iskorišten za vraćanje nekih anahronih rješenja.
Kriminalizacija klevete po mom dubokom uvjerenju će nas vratiti u neka vremena koja su bila jako loša i negativna po slobodu mišljenja i izražavanja i iskreno vjerujem da nije ni u skladu s onim što su osnovna ljudska i ustavom zagarantovana prava.
Odgovarajući na pitanje kako efikasno zaštititi pojedinca od medijske stigmatizacije, Dragoljub Vuković, dugogodišnji novinar, kaže da dio odgovora leži u prevenciji. On smatra da bi ozbiljno demokratsko društvo moralo da ima institucionalizovane mehanizme preveniranja problematičnih medija i medijskih sadržaja, kao što je to recimo bio slučaj u staroj Jugoslaviji.
Kad su se počele pojavljivati mediji koji su po svom sadržaju mogli biti ili su bili ono što mi danas nazivamo tabloidima, onda je država dozvoljavala da se tako nešto pojavi, ali su za njih važila drugačija pravila. Znači, oni su bili oporezovani po jednom drugom sistemu, mnogo veće su bile poreske stope, kao šund i kič. I tako se destimulisalo one koji su htjeli da ulažu novac i da zarađuju na taj način.
Vuković kaže da je vrlo složeno pitanje kako izaći iz postojećeg problema, jer je nemoguće predvidjeti šta će koji mediji objaviti, ukoliko u medijima ne postoji cenzor, što bi, napominje on, bilo katastrofalno.
Onda preostaje samo da se društvo brani od toga kroz ozbiljne strukovne organizacije, profesionalne organizacije, novinarske, izdavačke itd. i da se onaj ko zloupotrebljava moć koju posjeduje kao vlasnik medija, da se negdje stavi u nekakav stup srama i da se izloži javnoj poruzi društva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini, prema procjenama domaćih i stranih nevladinih organizacija, silovano je preko 20.000 žena. Njihova potresna svjedočanstva objedinjena su u dokumentarnom filmu Duhovi prošlosti, kojeg su radili novinari Centra za istraživačko novinarstvo. Različitih nacionalnosti i godina, udaljene kilometrima ove žene, od kojih su mnoge u ratu izgubile najbliže, dijele istu sudbinu. Njihova svjedočanstva promijenila su i živote novinara koji su radili na filmu, priredila Selma Boračić.
Svi smo bježali prema centru grada i sabrali nas u jedan tor. Tada je započelo masovno i sistematsko silovanje.
Traume koje su žene, žrtve silovanja, preživjele u mnogome su odredile ostatak njihovih života. Većini njih teret silovanja rasturio je porodice.
Postali je, recimo, bezosjećajno od strane muža, nema odnosa osjećaja prema djeci. Ja sam samo jedno imala predstavno, želim više djecu neredu gojiti. Želim ono što mi je ostalo, gojiti djecu u miru i u slozi. I kad sam već vidjela da dijete nema ni oca, da nema neke emocije, ta sam se razvela, ta sam prekinula s brakom.
Mnoge od žena žrtava silovanja svoju bol su čuvale samo za sebe. Nisu je govorile ni najbližim članovima porodice, bojale su se odbacivanja. Neke više nikada neće moći stupiti u brak ili se emotivno zbližiti s muškarcem.
Bojala sam se, evo sad svak će reći, to je ta što je bila u logoru, što je ova, što je ona, ono, uglavnom ne bi smjela ući u to. Med bi se gadio sada taj neki brak.
20 godina od kraja rata žene žrtve silovanja bore se s duhovima prošlosti. Pokušavaju živjeti normalnim životom. Većina njih samostalno se bori sa demonima koji se bude uglavnom noću. Nesanica, strah, strepnja, njihova je svakodnevnica.
Sanjala da nemam djece, da tražim djecu, ne mogu inače, noćne more koje sam proživljavala. To mi je najteže. Sve sam mogla nekako, ali to je noćne more da mi je neko obzeo djete, da ga ne mogu naći, da vidim, da čujem, da plače, ali da ga ne mogu naći.
Nura, Ilijana, Milojka, Memnuna, Marija i Jasmina. Žrtve su silovanja koje su svoje ispovijesti ispričale novinarima Centra za istraživačko novinarstvo. Snimljeno je preko 100 intervjua sa žrtvama, među kojima 25 sa ženama žrtvama ratnog silovanja. Producent Centra za istraživačko novinarstvo i autor filma, Mubarek Asani, objašnjava da sve žrtve nisu bile spremne javno govoriti o preživjelim torturama.
Prvo, sama okolina ih odbija od sebe. Većina njih čak ni porodice ne znaju za te stvari. Ne bi li uspjela da sačuva porodicu zbog tabua, jer ona se boji šta će muž reći, šta će dijete, onda dijete ide u školu, pa onda tamo djeca zezaju. Jednostavno nema s kim da podijeli svoju bol. Tako da same žrtve priznale su nam da u jednom trenutku shvatili da su oni teret za okolinu. Čak i za svoje obitelji. U jednom trenutku su promijenili svoj pristup prema svojim problemima, zatvorili se u svom mikrosvijetu i sami na svoj način pokušavaju da se suoče sa svim onim sa čime se suočavaju, bez ikakve podrške od države, od sistema, što je jako bitno, s obzirom da sama država bi trebala imati neke odgovore prema ovim ljudima. I dan danas ovi ljudi su ostavljeni. Oni imaju, recimo, potrebe od psihijatra pa nadalje. Većina njih nema ni takvu mogućnost da sjedne ispred psihijatra, da isprazni svoju dušu, da ispriča šta ga muči, ne bi li dobio neku preporuku na koji način da artikuliše u budućnost te svoje probleme.
24 mjeseca trajalo je istraživanje i snimanje filma. Asani za Radio Slobodna Evropa priznaje kako je bilo teško slušati potresne ispovijesti žrtava.
Nakon što smo završili ovaj projekt, mi više nismo isti ljudi. Mi imamo drugačije poglede na čitav svijet, a ne na neke konkretne stvari koje se odnose na ovu temu. Desetine puta smo mi morali prekinuti snimanja i sad vi ćete reći zbog same sagovornice, ne, zbog nas. Dakle, ja sam bio u prilici da ugasim kameru jer sam počeo plakati i izašao vani.
Posljedice su osjetili i sami novinari, na koje su priče ostavile snažan utisak, što je na kraju snimanja filma značilo da im treba i stručna psihološka pomoć.
Vi nastavljate nakon toga život. Suočavate se sa raznim nervozama, psihološkim stanjima, dakle nestrpljenje, nervoza, pa eksplozije, ponašanja, ne možeš podnijeti. To su iritantna stanja koja smo mi jedno vrijeme artikulisali kao neki koji su radili na tom projektu, ali nismo znali sa čime to ima veze. Dok nismo razgovarali sa psihijatrom. Kroz taj stručni ugao shvatili i onda nam je bilo jasno da zapravo to su posljedice s kojima se mi suočavamo. Ako sam ja doživio ove posljedice samo slušajući, onda šta se dešava s tim ljudima? I onda je to dobilo još veću težinu kod nas.
Patnje svih žrtava su iste. Ista je matrica zločina i iste posljedice. Društvo ih jednako stigmatizira bez obzira kojoj nacionalnoj grupi pripadaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zastupljenost žena na rukovodećim mjestima na Kosovu je niska. Oko 18% članova odbora nezavisnih institucija čine žene, a samo jedna obavlja funkciju predsjedavajuće odbora. 13 institucija nemaju ni jednu ženu kao članicu odbora. Ovo su nalazi ankete koju je provela misija OSCE-a na Kosovu, a o kojoj se u petak diskutiralo na okruglom stolu. Niska zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama, međutim, nije samo problem Kosova, kaže Amra Zajneli.
Od 1999. godine pa do sada nikada se nije desilo da na čelu jedne međunarodne misije na Kosovu bude žena, uključujući i organizaciju koja organizovala ovu konferenciju OSCE o zastupljenosti žena na rukovodećim mestima na Kosovu. To je na skupu za naš program potvrdili i Valerie Zerl, zamjenica šefa Kancelarije za politička pitanja unutar ove organizacije. Da, slažem se. I u vezi sa tim ne možemo ništa sakriti. Međunarodne organizacije i države iz kojih mi dolazimo suočavaju se sa istim problemom sa kojima se suočavate i vi. Neki države su naprednije na tom putu, kao što su zemlje Skandinavije, a u nekim taj problem je više rasprostranjen. To također važe i za međunarodne organizacije. Mnogi problemi o kojima se ovdje govori su problemi koji postoji kod nas, počevši od mogućnosti za brigu dece, kako zadržati ženu u profesionalnoj karijeri kada se odluči da imaju decu, na tome svi moramo da radimo, kazala je ona. Inače, ovo nije slučaj samo sa misijom OSCE-a na Kosovu, već je isto i sa UNMIK-om, EULEX-om, kancelarijom specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu i sa NATO snagama. Na čelu svi ovi organizacija su bili i ostali muškarci. Ali vratimo se kosovskim institucijama. Iako ih nema u dovoljnom broju na rukovodećim mestima, prosječna stopa zastupljenosti žena u odnosu na sve zaposlene u 25 nezavisnih institucija iznosi 41%. Ova stopa je ista i za javnu administraciju Kosova, koja uključuje ministarstva, opštine i izvršne organe. Inače, zakonska je obaveza da u skupštini na centralnom i lokalnom nivou bude 30% žena. Ardijana Gaši iz OSCE-a govori o preprekama koje su izneli ispitanici, a o vezi malog broja zastupljenosti žena na rukovodećim mestima.
E para do tište politizimi prezgjelje s kandidatve.
Na prvom mestu je politizacija izbora kandidata za rukovodeća mesta. Izvršeno je i poređenje sa političkim partijama o njihovim članovima gde je više muškaraca nego žena. To direktno utiče ili nam stavlja do znanja kako i nezavisne institucije funkcionišu. Zatim, nema ravnopravne raspodele poslova. Jednoj ženi je mnogo teže da izbalansira privatni život sa karijerom. Samo u 6 institucija postoje politike koje jačaju okruženje koje postiče raznolikost i veću zastupljenost žena. Također, nizak je broj žena koje apliciraju ili se imenuju na rukovodeća mesta, a ovo je na osnovu ispitivanja u Skupštini Kosova. Žene u većini slučajeva oklevaju da apliciraju ili čak nikada im se ne pruži šansa da se imenuju, kazala je Gaši. Inače, rad nezavisnih institucija finansira Skupština Kosova, koja također i bira članove odbora nezavisnih institucija. Džavahire Izmaku, poslanica u Skupštini ispred Demokratske partije Kosova, ne slaže se da Kosovo pati od nedostatka žena na rukovodećim mestima. Po njenim rečima, sve zakonske obaveze što se tiče polne jednakosti su ispunjene. Ona smatra da ni međunarodni partneri nemaju potrebe da svake godine diskutuju o osnaživanju žena na rukovodećim pozicijama. Taj broj nije ništa veći ni u regionu. To se reguliše u odnosu sa brojem stanovnika. Ne možemo se poređivati sa Švedskom ili sa Finskom, već sa onim zemljama koje imaju sličan broj stanovnika kao i mi. A nemamo ni zakonsku i moralnu obavezu da na čelu jedne institucije imamo ženu zbog specifičnosti, već treba postojati kriterijum i profesionalizma, a ne rodnih kvota, kazala je ona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku dokumenata dana o pravima LGBT osoba u Makedoniji. U toj zemlji do sada nije održana parada ponosa, a sada se razmišlja i o promjeni ustava po kojem će se brak definirati isključivo kao zajednica muškarca i žene. Nevladine organizacije upozoravaju da bi time najviši zakonski akt postao diskriminacijski. Blagoja Kuzmanovski je zabilježio.
Nema potreba u ustav da se definira ovakve rabote koje što vike postoja dvonacionalno to zakonodavstvo.
Nema potrebe u ustavu definisati ovakve stvari koje već postoje u nacionalnom zakonodavstvu. Makedonija će biti jedina evropska država u kojoj će se ustavom definisati ne samo brak, već i vanbračna zajednica, registrovana partnerstva ili drugi oblici životne zajednice, kaže Irena Cvetković iz koalicije Seksualna i zdravstvena prava marginaliziranih zajednica. Ona ističe da su veći mediji u zemlji zatvoreni za njihove stavove.
Lokalnite medijumi, za razliku od nacionalnite, osobno zborom za televizijite, se mnogo pootvoreni.
Lokalni mediji, za razliku od nacionalnih, su otvoreniji. Mislim da imaju labaviju i slobodniju uređivačku politiku, a i pritisci nisu kao u nacionalnim televizijama. Beki Masani iz udruženja LGBT United smatra da će se ovim ustavnim izmenama produbiti jaz između LGBT zajednice i ostalih društvenih grupa.
Poslije mnogo napadi v Bitola, Tetovo i napadite kon LGBT centarot v Skopje.
Posle mnogo napada u Bitolju, Tetovu, oštećenja LGBT centra u Skoplju, slučajevi još nisu rešeni. Nisu pronađeni počinioci, ali je zato vlada našla vremena za ustavne izmene koje ulaze u privatnost svih, a naročito LGBT zajednice. Venecijanska komisija, telo Saveta Evrope, je konstatovala da u periodu kada opozicija bojkotuje rad parlamenta nije dobar trenutak za ustavne amandmane, a najviše primjedbi je bilo upravo na nacrt amandman o definisanju braka i drugih životnih zajednica. Ministar pravde Adnan Jašari na nedavnoj preskonferenciji nije direktno komentarisao reakcije o odsustvu opozicije. ističući da aktuelne vlasti imaju dovoljno poslanika u parlamentu da bi izglasale ustavne izmene. U vezi primedbe na predlog amandmana o braku i zajednicama, Jašari je rekao da će brak biti definisan kao zajednica isključivo između jednog muškarca i jedne žene, ali da prihvataju sugestije Venecijanske komisije koje se odnose na vanbračnu zajednicu i životnog partnerstva.
Svesni za senzitivnost na ova materija, našite rješenja su održani vo predlog amandmanite.
Svesni o senzitivnosti ove materije, naša rješenja sadržana u predlog amandmanima će se kretati u smeru da se sami odnosi u braku, porodici i u bračnoj zajednici uređuju zakonom koji se donosi sa dvotrećinskom većinom glasova u parlamentu. Do sada su 8 predlog amandmana prošli prvu fazu u parlamentu, a zatim je uslijedila i javna diskusija, posle čega je na potezu vlada. Da bi bili usvojeni konačni tekstovi amandmana, neophodno je da se o njima pozitivno izjasne 2/3 od ukupnog broja poslanika u Makedonskom sobranju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Već tradicionalni međunarodni sajam knjige izdavačke kuće Biblioteka 20. vek okupio je u četvrtak uvečer u Centru za kulturnu dekontaminaciju čitaoce i pisce iz Srbije i susjednih zemalja. Za 7 godina, koliko se organizira, sajam 20. veka postao je ne samo kulturni događaj, već i mala, ali značajna oaza kritičke misli i antifašizma. Ivan Martinović i Dušan Komarčević su zabilježili.
Kao i prethodnih godina, zvuk fanfara označio je zvanični početak malog sajma knjiga na kojem je predstavljeno 100 naslova izdavačke kuće 20. vek. Čast da otvori manifestaciju ove godine je imao Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada.
Ja bih poručio širokim narodnim masama, ljudi, čitajte dobre knjige, jer je to i ostalog i zdravo. Zato je od toga se ne dobije pokorna mozu, kao što sve se plaše, ali se dobije imunitet na gluposti i na postavljuke kojima se svakome izloženi od naših politika i elita putem njihovih tabuliziranih medija.
Više od 4 decenije 20. vek pod uredničkom rukom Ivana Čolovića objavljuje naučne knjige iz oblasti antropologije, lingvistike, istorije i sociologije. Uoči ovog jednodnevnog sajma objavljeno je 10 novih izdanja, među kojima je knjiga lingviste Ranka Bugarskog Putopis posećenju, potom epika i politika filologa Aleksandra Pavlovića, te zbirka antropoloških ogleda o hrani Svetlane Slapšak. U razgovoru za RSE Čolović ističe da je ponuda teorijske literature u Srbiji i regionu sve slabija.
Ako je u krizi društveno-teorijska misao, znači kritička sociologija, kritička antropologija, studije roda i kulture, studije ljudskih prava, ako toga nema, onda vi morate govoriti o dubokoj krizi kulture kojoj to nedostaje. Sigurno je da je, bar kad je reč o našem regionu, došlo do neke vrste prevlasti političke volje i političke elite kojoj takva situacija, odsustvo kritičke misli, odgovara. Ako tu politiku nazovemo populističkim, onda, naravno, gde je populizam, tu nema kritičke misli.
U dvorani Centra za kulturnu dekontaminaciju, koja je za ovu prigodu na nekoliko sati postala sajamski prostor, srećemo brojne ličnosti iz kulturno života, među kojima su bili istoričarka Latinka Perović, kritičar Milan Vlajčić, reditelj Lazar Stojanović, te pisac iz Hrvatske Miljenko Jergović. U razgovoru za Slobodnu Evropu, Jergović, inače redovni gost ovog sajma koji se smatra svojevrsnom alternativom Velikom Beogradskom sajmu knjiga, kaže da je kulturni i naučni značaj biblioteke 20. vek ogroman.
Ne može 20. vek i Čolović biti, ne mogu biti oni alternativa ničemu, oni su, ajmo to tako reći, mainstream obrazovanog govornika i čitatelja naših jezika.
Za kritiku i kritičko mišljenje u Srbiji ima sve manje mesta, smatra reditelj Lazar Stojanović, te dodaje da je biblioteka 20. vek jedan od retkih prostora u kojima se danas gaji kritičko mišljenje.
Mi ne možemo da primimo nikakvu kritiku iznutra, barem ova vlast to ne može, i njen segment kulture također ne može da primi nikakvu kritiku, osim ako ona dolazi iz inostranstva, od nečega što je već utvrđeni autoritet, a onda tome pridamo politički predznak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ivo Martinović i Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu djeluje od 1972. sa svojih 6 odsjeka, od nastavničkog do produkt dizajna, ova visokoškolska ustanova odgaja vizuelne kreativce i afirmira bosansko-hercegovačko stvaralaštvo u zemlji i inozemstvu. Sugovornici u priči Zvijezdana Živkovića kažu da Bosna i Hercegovina i pored općeg zastoja je izuzetno inspirativna za umjetnike.
Za Tarika Rizvanovića dizajnirati automobile je životna želja. Njegovu posvećenost studiju produkt dizajna Akademija je prepoznala i počastila ga priznanjem Alija Kučukalić, koje se dodjeljuje najboljim studentima, pritom nagradivši i Tarikovu originalnost za idejno rješenje automobila budućnosti.
Mi smo radili ovaj automobil, zamisli kao gradski automobil, šta kud ljudi uopšte idu, koliko prelazi, kud se kreću, pa do problema parkiranja i slično. Budućnost čitava naginje prema toj nekoj tehnologiji, potpuno recikliranju svih dijelova, bez ikakvog ekološkog otpada.
Kreirati izgled četvorotočkaša je izazovna industrija, a u BH okvirima, sa aspekta dizajna, još neistražena oblast.
To nije nešto što se radi često na akademiji, tako da je bio malo problem oko toga da li uopšte to raditi, jer kadar nastavni ovdje nema toliko iskustva u dizajnu automobila, to je više onako tehnički zahtjevnije nego dizajnerski, ali eto, u dogovor s profesorima uspjeli smo dogovoriti taj projekat. Malo je teško išlo oko nabavke materijala i tih svih tehničkih detalja, ali eto, našli smo se.
Ena Dujmović također studira produkt dizajn.
Imala sam priliku da studiram čak u Austriji na godinu dana i ipak sam se vratila u Sarajevo, jer nekako, mislim, u svakom slučaju lakše je na svom jeziku studirati, ali vrlo sam zadovoljna, pogotovo svojim smjerom.
Činjenica da kultura nikako ne može doći na agendu među 50 prioriteta dovoljno govori o BH društvu. Satiričan je profesor grafičkog dizajna Bojan Hadžihalilović.
Mi živimo u vrijeme gdje street art ne trebamo shvatati ono primitivno kao grafite koje neki šaraju i tako dalje, ali uopšte umjetnost je mjesto zapravo na ulici. I umjetnost, bez obzira je li ona i prefinjena i je li i na neki način alternativna ili tako, ona ima pravo da bude izložena na ulici, jel? Tako da mislim da svaki umjetnik danas mora imati taj unutrašnji instinkt samoodržanja kroz to da se zna sam predstaviti putem, ne znam, ako hoćeš, socijalnih mreža, da zna sam naći put do nekoga ako može sufinansirati njegov projekat. Tako da mislim da ne dolazi tamno doba za umjetnike, nego dolazi upravo suprotno svjetlo doba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana i satirička rubrika Predraga Lucića, stenogrami i kamenogrami pod nazivom Bosanska pita od Pitagore. Tema je postizborna matematička koalicija u Bosni i Hercegovini, koja je izračunala kako će se u vladajućem trokutu podijeliti kvadrati i mandati.
Svi eksperti matematski u klupe ko đaci sjeli, srpski, bošnjački, hrvatski, vlast iznova da se dijeli. Ali da bi se dijeli dala, najprije se množit treba, diobom se starih zala razmnožava ko ameba. Da ne bude pravog rata, ali nikad ni pravog mira, zbroj predratnih rezultata dijeli se pa profitira. Svako profit svoj da broji u trokutu bosanskome, zemlja da se sva rastroji s tri trokuta u svakome. Trokut trojstven biti mora da se smjesti svaka guza, pomoći će Pitagora, katete, hipotenuza. Zbroj kvadrata nad Srbima, Bošnjacima, Hrvatima, da ispadne koliki štima na kvadrate pohlepnima. Zbroj kvadrata u Dodika, zbroj kvadrata u Čovića, kvadraturna da su slika Bakir Izetbegovića. Od kvadrata i trokuta novo tijelo da se zida, pa da bude podignuta svakome po piramida. Dok se množe, čim se dijele, faraoni ko amebe, sudbina je zemlje cijele, bit 2 metra ispod sebe.
Bila je to satirička rubrika Predraga Lucića, Stenogrami i kamenogrami. I to bi bilo sve u dokumentima dana. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.